Бишкекте саат 7 ободо Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман таң, Азаттыктын таң уктуруусун баштайбыз. Бүгүн 11 март күнгө жума, алдыдагы бир саатта Украинадагы соңку кырдаалга кеңири токтолобуз. Соңку бир аптада Кыргызстанга келген орусиялыктар көбөйдү. Парламент Орусиядагы кризистин кесепеттерине байланыштуу кыргыз өкмөтүн сындады.
Жылына 2.5 миллиард долларга турган биздин мекендештер Орусиядагы азыр өздөрү жумушсуз калуу коркунучуна кептелди. Алардын агымы келсе биз эмне кылабыз? Бул жерде кандай жумуш орундарын түзөбүз?
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Оболу соңку жаңылыктарды Айнура Жекши кызы сунуштайт.
АКШ вице-президенти Камала Харрис Орусия Украинада акылга сыйбаган масштабтагы кыргын салып жатат деп айыптады. Москванын баскынчылыгына байланышкан согуш кылмыштарын эл аралык деңгээлде иликтөөгө чакырды. 10 мартта Варшавадагы сапары учурунда Харрис курчоодо калган Мариуполь шаарында орус аскерлеринин төрөканага сокку урганы катуу кыжырдануу жаратканын айтты. Украиналык миллиондой качкынды кабыл алган Польшанын лидери Анджей Дуда Харристин пикирине кошуларын, Орусия Украинада согуш кылмыштарын жасап жатканы айдан ачык экенин айтты. Украинанын расмий маалыматына ылайык 9 марттагы соккудан төрөкана менен балдар ооруканасынын таш талканы чыгып, бери дегенде 3 киши арасында ымыркай кыз каза тапты. Жарадар болгон 17 кишинин катарында дарыгерлер бар. Украина президенти Владимир Зеленский Орусияны согуш кылмышы үчүн айыптаган.
Детская больница, роддом. Чем они угрожали Российской Федерации?
Балдар бейтапканасы, төрөтүү, бул мекемелер Орусияга кандай коркунуч жаратыптыр? Ооруканалардан төрөтүүлөрүнөн корккон бул кандай мамлекет? Ростов шаарын кош бойлуу аялдар аткылаганы жатты беле? Же төрөтүүндө орус тилдүүлөрдү бирөө басмырлаптырбы? Бул эмне? Оорукананы нацисттерден тазалагыңар келдиби?
Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было? Денацификация больницы?
Аларда Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба, орус тышкы мекемесинин башчысы Сергей Лавров менен кездешүүдө угатууну токтотуу жаатында жылыш болбогонун билдирди. Анталиядагы сүйлөшүүлөрдөн кийин Кулеба, Лавров орус аскерлери курчоого алган Мариуполь шаарынан элди чыгаруу үчүн гуманитардык коридор түзүлөт деген милдеттенме албаганын айтты. Министр Киев согушту токтотуу үчүн Москва менен байланыштуу уланта берерин кошумчалады. Сергей Лавров Орусиянын сүйлөшүүлөрдү улантуу ниети бар экен. Беларусь менен чек ара аймагында өткөн буга чейинки жолугушуулардын 3 айлампасында жылыш болгонун белгиледи. Анын айтымында Москва каршы тарапка жаңжалды токтотуу боюнча сунуштарды берди. Киевтен жооп күтүп жатат. Кулеба ал сунуштарды толук капитуляция талабы катары сыпаттады. Кечээ Анталияда өткөн 3 тараптуу сүйлөшүүгө Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоолу да катышты. 10 мартта Кыргыз-Тажик чек арасында катталган ок атышуу боюнча эки тараптын чек арачыларынын сүйлөшүүсү аяктады.
Курал колдонуу менен орун алган чыр чатакты өзүнчө териштирүү иштерин жүргүзүп, териштирүүнүн алдын ала жыйынтыгын 2022 жылдын 12 мартына пландаштырылган эки тараптын чек ара ведомство жетекчилерине жеткирилет. Эки тарап тең чектеш жайгашкан айылдардын жергиликтүү жашоочуларына түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү улантат.
Деп айтты Кыргызстандын чек ара кызматынын басма сөз кызматынын өкүлү Асыл Керим Ажиев. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматына ылайык, кечээ эртең менен кошуна өлкөнүн чек арачылары Баткен районунун Теский деп аталган жергесиндеги чек аранын такталы электрикесинде кызматын өтөп жатып, буга чейинки багытын өзгөртүшкөн жана кыргызстандык чек арачылардан ал жерден кетүүнү талап кылышкан. Тажик чек арачыларына башка да аскерлер жардамга келгени, натыйжада алар көбөйүп, жаңы чектен өтүүгө аракет кылганы, бирок кыргыз тарап андайга жол бербегени айтылды. Маалымат боюнча атышуу 10 мүнөттө уланган, Кыргызстан тараптан жабыркагандар болгон жок. Азаттыктын тажик кызматы өз булактарына таянуу менен ок атышууда чек арачы каза таап, дагы бир киши жабыр тартканын жазды. Тажикстандын расмий органдары ал окуя тууралуу маалымат бере элек. 2020 жылдын октябрындагы жапырт баш аламандык боюнча соттук отурум 18 мартка жылды. Кечээ мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу жараянга келе албай калган. Бишкектин 1 май райондук соту ал окуялар боюнча ишти 2021 жылы 8 октябрда карай баштаган. Кылмыштын алкагында Атамбаев жана окуяга катышкан Фарид Ниязов, Жеңиш Молдохматов, Курсан Асанов баштаган бир нече киши айыпталууда. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун иши өзүнчө бөлүнгөн. Бул иш боюнча 2021 жылы камакка алынган Молдохматов менен Асанов үй камагына бошотулган. Орус бийлиги согушка каршы митингтерге чыккан миңдеген жаранды кармап, Орусиянын Украинага каршы согуш ачканына нааразыларды куугунтуктап жатат. Human Rights Watch элерлик укук коргоо уюму Орусиялык полицияны ашыкча күч колдонгону үчүн айыптады. Айрым учурларда кармалгандар кыйноолорго тете, адамдын ар намысын кемсинткен райымсыз мамилеге туш болгону айтылат. ОВД инфо уюмунун маалыматына ылайык, 6 мартта гана аразылык акциялар маалында Орусиянын 69 шаарында 5000 киши кармалган. 8 мартта полиция тынч акцияларга катышкан 10 кишини кармап кетти. Human Rights Watch белгилегендей, Орусия кошуна өлкөгө кол салган 24 февралдан бери бийлик Кремлдин расмий формулировкасынан күмөн санагандарга каршы чараларын күчөттү. Эркин маалымат каражаттары жабылды. Согушту токтотуу чакырыгы үчүн кылмыш жообуна тартууну караган жобо киргизилди. Нааразылык акцияларына чыккандар бутага алынууда. Укук коргоочулардын маалыматына караганда, ОВД инфо 6 мартта полиция бери дегенде 34 кишини уруп сабаган учурду каттаган. Кыргыз сомунун курсун туруктуу кармоо үчүн Улуттук банк кечээ валюта базарына дагы 59,3 млн $ чыгарды. Анын 39 миллиондон ашыгы накталай сатылганын башкы каржы мекемесинен кабарлашты. Улуттук банк жыл башынан бери ушуну менен 5 интервенция жасады. Украинадагы согуштан улам орус экономикасы басымга учураган сайын кыргыз сомунун куну түшүп жатат. Улуттук банк 11 мартка карата доллардын курсун 97 сомдон 103 сомго көтөрдү.
Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. Эртең менен жана күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында маал-маалы менен жаан, тоолордо кар жаайт. Ош, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда 12-17, Талас жергесинде 11-16, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 13-18 градус жылуу. Ысык Көл облусунда 6-11, Нарын облусунда 4-9 градус жылуу. Ал эми Бишкекте күндүз маал-маалы менен жаан жаайт, абанын температурасы 6-8 градус жылуу болот. Эми Украинадагы соңку кырдаалга кайрылсак, Мариуполь шаарынын бийлиги орус армиясынын аба соккуларынан улам элдин коопсуздугун ойлоп, маркумдардын сөөгүн бир жерге көмүү чечимин кабыл алды. Бул үчүн 25 метрлик жай казылып, мүшөктөргө салынган килем килчелерге оролгон сөөктөр жерге берилди. Ушул убакка чейин бул жерге 70 сөөк көмүлдү. Азов деңизинин боюнда жайгашкан стратегиялык жактан маанилүү шаар 10 күндөн бери орус аскерлеринин курчоосунда турат. Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин администрациясы билдиргендей, согуш башталганы Мариуполда 1200 жай тургун набыт болду. Бул жерге көмүлгөндүн баары эле орус армиясынын соккусунан өмүрү кыйылган эмес. Айрымдары өз ажалынан өлгөн. Бирок блокадада калган шаарда маркумдарды салт санаа менен акыркы сапарга узатууга мүмкүнчүлүк жок. Associated Press агенттигинин журналисттеринин эсебинде соңку 48 саатта эле орус армиясы бул шаарга 8 жолу абадан сок курган. Тургундардын көбү жер төлөөлөрдө баш калкалап отурат. Бул күндөрү түнкүсүн 9 градуска чейин суук болуп жатат. Ал эми калаадагы төрөтканага жана балдар ооруканасына 9 марттын кечинде орус армиясы абадан сок куруп, кеминде 3 киши, бир секелектин өмүрү кыйылды. Кан сыраган кош бойлуу аялдар, чыркыраган ымыркайлар, буркурап ыйлаган энелер, апаларын издеген тестиерлер тартылган видеолор дүйнө медиаларына тарады.
Сегодня российские загарбники скоили.
Бүгүн орусиялык баскынчылар жырткычтыкка тете кылмыш кылды. Алар Мариуполь шаарынын борборуна сок курушту, төрөтүйүн бомбалашты. Балдар, аялдар жаракат алды. Бул айныксыз согуштук кылмыш.
Це військовий злочин.
Деди Донецк облусу полиция жетекчиси Владимир Никулин. Жергиликтүү бийлик орус күчтөрү Мариупольдун тургундарын атайылап, аюусуз кырып жатканын билдирди. Маалыматка караганда, орус армиясы шаарды курчоого алган 9 күндүн ичинде 1200 карапайым тургун өлтүрүлгөн. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул кандуу окуяны согуш кылмышы деп атады.
Детская больница, роддом. Чем они угрожали Российской Федерации?
Балдар бейтапканасы, төрөтүү, бул мекемелер Орусияга кандай коркунуч жаратыптыр? Ооруканалардан төрөтүүлөрүнөн корккон бул кандай мамлекет? Ростов шаарын кош бойлуу аялдар аткылаганы жатты беле? Же төрөтүүндө орус тилдүүлөрдү бирөө басмырлаптырбы? Бул эмне? Оорукананы нацисттерден тазалагыңар келдиби?
Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было? Денацификация больницы?
Буга чейин Киевтен анчалыс эмес Житомир шаарындагы эки ооруканага бомба урулган. Ал жердеги тургундардын бардыгы чыгарылып кеткендиктен адамдар арасында жоготуу болгон эмес. Вашингтон эл аралык коомчулук төрөтүүнө жасалган чабуулду кескин сындады. 10 мартта Украина менен Орусиянын тышкы иштер министрлеринин Анталияда өткөн жолугушуусунда сезилерлик жылыш болгон жок. Бул тууралуу Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба билдирди.
Биз гуманитардык маселелерди чечүү үчүн ок атышууну 24 саатка чейин токтотуу боюнча маселе көтөрдүк. Бул маселеде эч кандай жылыш болгон жок. Анткени Орусияда бул боюнча чечимди башка адамдар кабыл алат экен.
Касташкан эки коңшу мамлекеттин башкы дипломаттары согуш башталганы алгач ирет жолугушту. Орусиянын расмий өкүлү Украинага курал жеткирип жатат деп батышта айыптады.
Да, мы видим, насколько
Азыркы учурда биздин батыштагы кесиптештер анын ичинде евробиримдик өтө кооптуу кадамдарга барып жатканын көрүп турабыз. Алар баардык принциптерди бузуу менен Украинага курал жабдык, анын ичинде зениттик ракеталык комплекстерди жеткирүүнү колдоп атышат.
Переносных зенитно-ракетных комплексов.
Деди Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. Буга чейин эки тарап курчоодо калган шаарлардын тургундарын чыгарып кетүү үчүн гуманитардык коридор ачууну сүйлөшүшкөн. Бирок расмий Киев билдиргендей, орус армиясы сүйлөшүлгөн эрежелерди сактабай, ок атууну токтотпогондуктан элди эвакуациялоо үзгүлтүккө учурап жатат. Украинадагы согуштан качкандардын саны 2 миллиондон ашты. Улуттар уюму Украинада 500 көп жакын тургун нагыт кетип, 1000 чукулу жараат алганын билдирди. Расмий Киев өлгөндөрдүн саны алда канча көп экенин билдирип келет. Элиза Кененбаева, Азаттык. Орусия Украинага аскерин киргизип, батыш өлкөлөрү санкцияларын күчөткөндөн бери орус жарандары жер которууга мажбур болуп жатышат. Соңку бир аптанын ичинде Бишкек жана Ош шаарына учуп келген орусиялыктардын саны дагы өскөнү айтылууда. Алардын арасында ар кайсы тармакта иштегендер бар. Анын ичинде IT адистер да кар экени кабарланууда, анткени программисттер интернет бар жерде иштей берерин айтып жатышат. Көпчүлүгү Орусияда абалы турукташканга чейин Кыргызстанда болоорун билдиришүүдө кабарчыбыз Айбек Бийбосунов Бишкекке убактылуу жайгашкан орус жарандары менен баарлашып келди.
Орусиянын Кемеров шаарынын 25 жаштагы тургуну Игорь Соболев 6 мартта Кыргызстанга келип, азыр Бишкектеги Ололо Хаус борборунда жашап, иштеп жатат. Ал Кыргызстанга келерки жылдары турист катары келүүнү ойлонуп жүргөн. Орусиянын Украинага басып кирүүсү анын пландарын толук өзгөртүп койду. Эми IT-адис Кыргызстанда бери дегенде бир ай болот.
Да, много причин.
Орусиядан чыгып кеткенибиздин бир нече себеби бар. Өлкөдөгү саясий кырдаалдын туруксуз болуп жатышы бизди кооптондурат. Мындан тышкары чек аралар жабык, чыгып кетүүгө мүмкүн болбой кала турган өлкөдө тургубуз келген жок. Мен өзүм Америкалык компанияга иштейм. Санкциялардын кириши менен айлык маянамды ала албай калам. Алган күндө да рубльга которушум керек болот. Ал эми рубль менен эмне болуп жатканы түшүнүксүз. Бир айдын ичинде Орусияда дүйнөдө кырдаал турукташып калат деп үмүттөнүп жатам.
Игорь Кыргызстанга эки досу менен чогуу келген, алардын бирөө орусиялык компанияга аралыктан иштеген IT адиси болсо, экинчиси студент. Соболевтин айтымында Орусиядан жай которууга мажбур болуп жаткандардын саны арбын, алардын көбү Грузия жана Арменияга чыгып кетип жатышат. Бирок аталган өлкөлөргө билет кымбат болуп, анын үстүнө орусиялыктарды жакшы кабыл албай жатыптыр. Ал Кыргызстанда түзүлгөн шарттар боюнча мындай деди.
Вот некоторые ребята уезжают.
Орусиядан жалгыздап же командасы менен кетип жаткан адистер көп. Аларга Кыргызстанда жетиштүү шарт түзүлгөн деп эсептейм. Анткени Бишкекте коворкинг түйүнү жакшы өнүккөн экен. Бул аралыктан иштеген адамдар үчүн маанилүү аргумент. Жакын арада Кыргызстанга агылган адистердин саны аябай көп болот деп ойлойм. Кыргызстанда жогорку технологиялар паркы бар экенин да уктум.
Буга чейин Москвада IT тармагында иштеген Юрий болсо Кыргызстанга досунун чакыруусу менен келди. Азыр Бишкек шаарына жайланышып, жакын арада иш издегенге өтөт. Анткени ага жумуш берген компания Орусиядан чыгып кете турганын кабарлаган.
Ну, находиться пока не в России, а где-то за ее пределами, вот не показалось.
Азыр Орусияда эмес, сыртта жүрүп туруу мен үчүн коопсуз болууда. Санкциялар башталгандан кийин жумушумду жоготтум. Кыргызстандагы IT тармагындагы адистер менен байланыша элекмин. Азырынча бир айга келдик. Калганы Орусиянын өзүндөгү кырдаалдан көз каранды болот. Азыр Бишкекте Орусиядан келгендер көп экен. Алар менен банк акча алмаштыруу жайларынан кездешип калып жатам.
Азыркы тапта Кыргызстанга келип жаткан IT адистердин жумушунун негизги көзгөчөлүгү алар интернет бар болсо каалаган жерге отуруп иштей беришет. Эксперттер Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен орусиялык IT адистер үчүн ыңгайлуу мамлекет экенин айтууда. Анткени Кыргызстан ЭАЭПке мүчө, интернет арзан жана кошуна өлкөлөрдөй кээ бир сайттарга чектөө жок.
Людям, которые в офис ходят.
Кеңседе иштеген адамдар үчүн өлкөдөн чыгып кетүү оор экен. Андыктан эч бир жерге байланбаган IT адистер массалык түрдө Орусиядан кетип жатышат. Мындан тышкары колунда барлар да Орусияда турууну каалашкан жок. Анткени Советтер Союзу учурундагыдай темир көшөгө менен тосулган өлкөдө жашагысы келишпейт.
IT адистеринен тышкары Орусиядан жеке коопсуздугунан чочулаган жарандык активисттер, бийликтин саясаты менен макул эместер жана колунда барлар чыгып кетип жатканы айтылууда. Маселен, Бишкекте Чакан мейманкана иштеткен экономист Азамат Акелеев Кыргызстанга келип жаткан орусиялыктардын агымы боюнча буларды байкаган.
Башында ушул жаш балдар келип атты, эми ата энеси менен призывной возрасттагы балдар. Бирок азыр көбүнчө мына узак мөөнөткө калчу адистер көрүнүп турат да, айти тармагында адис экендер. Салтысынан бул бизге чоң кирешелерди алып келет. Кыска мөөнөттө жакшы тенденция биз үчүн, экономика үчүн.
Мыйзамдарга ылайык Орусиянын жарандары Кыргызстанда бир айга чейин жүрүп, андан да кала турган болсо 90 күнгө каттоого турушу керек. 24 февралда Украинада согуш баштаганы үчүн Орусияга карата бир катар эл аралык уюмдар жана өлкөлөр санкция жарыялаган. Орусиянын улуттук акчасы рубльдин куну улам төмөндөдү. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүмдө канча ушунун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин бардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлоткен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже, сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Парламент депутаттары Орусиядагы кризистен улам пайда болгон кесепеттерди жоюу үчүн кыргыз өкмөтү жетиштүү иш алып барбай жатканын сындашты. Бул тууралуу 10 мартта министрлер кабинети жогорку кеңешке чакыртылып, антикризистик чаралар тууралуу атайын маалымат берген учурда айтылды. Өкмөт өкүлдөрү доллар менен насыя алгандарга жардам берүүнү, Орусиядан кайтып келген мигранттарга жумуш ордун түзүүнү убада кылууда. Кундуз Кызыл Жарова сөз кылат.
Жогорку кеңештин 10 марттагы жыйынында бир катар депутаттар Орусиядагы кризистен улам министрлер кабинетинин жүргүзүп жаткан ишин угууну талап кылышты. Алар АКШ долларынын баасы сомго карата өсүп, азык түлүккө баалар жогорулап, Орусиядагы мигранттар ишсиз калуу коркунучу болуп жатканын айтышты. Ошондой эле Орусия менен аба каттамдары азайып, билеттер кымбаттап жаткан маселелерди да козгошту.
Минчилкоз келди беле?
Азыр келсин, эме жооп берет негизи.
Ошол сиздер бир жума мурда жасап атабыз дедиңиздер да, сиздер ойлонуп иш баштагы чейин уже жаз келип баарысы кымбатчылык болуп атат. Ошону мындай тез аранын ичинде чечсеңиздер болобу? Бир делегация болуп барып артынан түшүп.
Түштөн кийин парламентке келген экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевдин айтымында өкмөт кризиске каршы чараларды иштеп чыккан. Анын ичинде сомдун курсун кармап туруу жана ишкерлерди колдоо боюнча пландар бар.
Учурда валюта курсунун кескин өзгөрүшүнүн кесепеттерин минималдаштыруу, валюта рыногунда алып сатарлык операцияларга, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө баалардын кескин жогорулашына жол бербөө, ошондой эле экономиканын өсүү темптерин колдоо боюнча кризиске каршы чаралардын планы долбоору иштелип чыккан.
Анткен менен Данияр Амангелдиев кризистен оңой чыгуу максатында бизнес чөйрө менен чогуу иш алып барып жатышканын белгиледи. Ал Кыргызстанда баалар салыштырмалуу туруктуу болуп жатат деген пикирде.
Баа орнунда турбайт.
бирок ошону кескин өсүп кетишине биз жол бербейбиз.
Санкцияларга байланыштуу европалык бир топ компаниялардын Орусиядагы өкүлчүлүктөрү четинен жабылып жатат жана андай компаниялардын саны 300 чамалады. Маселен, Макдональдс өңдүү тест атым жайларында эмгектенгендердин дээрлик көпчүлүгүн Борбор Азиядан барган мигранттар түзөт. Алардын айрымдары жумушсуздуктан мекенине кайтып келип жатканын айткан депутат Жанаракаев жаңы жумуш орундарын түзүү маселеси кандай чечилет деп кызыкты. Өкмөт бул үчүн пландоо жүрүп жатканын белгиледи.
Жылына 2,5 миллиард доллар которгон биздин мекендештер Орусиядагы азыр өздөрү жумушсуз калуу коркунучуна кептелди. Алардын агымы келсе биз эмне кылабыз? Бул жерде кандай жумуш орундарын түзөбүз? Же кайсыл башка мамлекетке дагы кандайдыр бир келишим түзө алабызбы? Ошол сыяктуу маселелерди ойлонушубуз керек. Чоң кризистер чоң мүмкүнчүлүктөрдү жаратат дейт. Мына бир жумадан бери бизге Орусиядан бүт IT адистер келип атат. Ошону бизде могул жерде IT технопарк бар. Ошол жакта бир имарат берип жайгаштырсак, ушу Кыргызстан арзан мындай бир тынч стабилдүү өлкө деп.
Депутаттар ошондой эле бир АКШ доллары 100 сомдон ашкан учурда доллар менен насыя алгандардын маселесине кызыкты. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев болсо,
өндүрүүчүлөргө алган кредит насыяларын толугу менен конвертациялаганга азыр ошол механизмин улуттук банк менен бирдикте иштеп чыгып атабыз азыр. Жанагы кредиттик портфелде канча суммада ошол өндүрүүчүлөрдүн насыялары болгонун тактагандан кийин ошол өндүрүүчүлөрдүн насыяларын азыркы күндө конвертациялоого даярбыз. Негизинен курстун баасын азыр белгилейбиз. Кайсы курстан өзүңүздөр билгендей бүгүнкү күндө курстун баасы 105 сомдон уже жогору болуп кеткен. 85 же 90 сом менен конвертациясын кылабыз, калган акчасын бюджеттен толуктап беребиз. Мындай практика 14-жү жылы болгон.
Кыргызстан импортко көз каранды мамлекет болгондуктан баалар доллардын курсунан көбүрөөк көз каранды. 2 апта мурда 1 АКШ доллары 85 сомдун тегерегинде сатылып жатса, 10 мартка карата 106 сомго жетти. Кыргызстандын экономикасы Орусия менен тыгыз байланышта. Жылына Кыргызстан Орусия менен 3 миллиард доллардын тегерегинде соода сатык жүргүзөт. Экономисттердин пикиринде бул көрсөткүч төмөндөшү ыктымал. Маселен, Кыргызстан тигүү цехтеринен чыгарылган кийим кечилерге Орусиядан буйрутмалар кыскара баштаган. Экономист Азамат Аттык
азыр мынакей Нацбанк дагы учетный ставканы кымбаттатты. Азыр эми 14% болду. Бул деген кредиттер дагы кымбаттайт деген сөз. Анын үстүнө сом азыр 103 сом, 106 сом. Ал эми рубль 130 сом болду. Демек Россиядагы товарлар биздикине караганда арзан болуп калды. Демек алар биздин товарларды сатып ала алышпайт деп дегенде биздин товарлар эми Россияныкынан кымбат болуп калды. Бизде жумуш күчү кымбатыраак болуп калды. Эми мындары алар уже Белоруссиядан же Өзбекстандан ошол тараптан алган ыңгайлуу болуп калат.
Орусия 24 февралда Донбасста атайын аскердик операция уюштуруу деген жүйө менен Украинага чабуул жасап басып кирген. Буга жооп кылып АКШ баштаган дүйнө мамлекеттери Орусияга экономикалык жана башка санкцияларды салууда. Орус экономикасындагы кризистин кесепети аны менен чогуу евразиялык экономикалык биримдигинде турган Кыргызстан, Казакстан сыяктуу мамлекеттерге да тийип жатат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эже сиңдилер, баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Сиз Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Обудан кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын ыраакы чыгышындагы Благовещенск шаарында эмгек мигранттары мушташты делген видео таркады. Тасмадан ашканада кезек талаштан улам башталган жаңжал сыртта дагы уланганын көрүүгө болот. Чырга катышкандар Тажикстандан жана Кыргызстандан барган мигранттар экени айтылууда. Ал эми Хабаровск шаарындагы консулдук окуя боюнча териштирүү иштерин жүргүзүп жатканын билдирди. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
9 мартта ыраакы чыгыштагы Благовещенск шаарында газ өндүрүүчү ири ишкананын ашканасындагы калайман мушташ тартылган тасма таркады. Анда окшош кийимчен эркектер мушташып, отургучтарды идиш аякты бири бирин көздөй ыргытып жатканы көрүнөт. Андан ары мушташ сырттан уланып жаатташкандар кыргыз жана тажик мигранттар экен айтылат. Көз карандысыз бомдот сайты мигранттардын чыры ашканада кыргызстандык официант кыздын тажик мигранттарга орой мамилесинен тутанып кеткенин жазды. Маалыматты ошондой эле мигранттар буга чейин да жаңжалдаша кетип жүргөнү, бирок шаршембиде ал калайма мушташка айланып кеткен айтылат. Благовещенскдеги бул заводдо иштеген кыргызстандык Эрмек Атимов мигранттардын дээли көпчүлүгү Борбор Азиялыктар экенин, чырдын себеби ашканадагы кезектен келип чыкканын Азаттыкка айтып берди.
Жана бирөөсүндө Велестрой деген фирманын ашканасында болуптур, жатаканасында, базасына кемптеп коет жата турган жеринде. Кече бирок кызын айна эмес, жана столовойдо очередь талашып ошону айна болуптур. Кыргыздар менен тажиктер деген мындайлар бирок тез-тез эле болуп турат, жана бул больницага түштү деген нерсе болбойт биздечи.
Эрмек Атимов 30 миңдей жумушчусу бар Благовещенскидеги ишкана бир нече бөлүктөн турарын, майда барат келишпестиктер маал-маалы менен болуп турарын кошумчалады. Ал калайман мушташты баштагандар тыкыр текшерилерин керек болсо депортацияланып кетиши мүмкүн экенин айтты.
Андайлар тез-тез эле болуп турат, бирок эреже бар, Газпромдуку да бул негизи главный гензаказчик Газпромдуку. Эгер мушташ болсо ушундай, урган дагы, таяк жеген дагы көтөн кетет да, эме иштен айдалат. Ошондой закон бар.
Дейт кыргызстандык мигрант Эрмек. Ал эми новости Благовещенска деп аталган телеграм каналы бейшембиде Борбор Азиялык мигранттар аралашкан чырды басууга заводко ОМОНдун кызматкерлери барганын жазды. Азаттык радиосу мигранттар эмгектенген Велестрой монтаж фирмасы менен байланышууга аракет кылганы менен майнап чыккан жок. Ал эми Хабар шаарында Кыргызстандын консулдук кызматынын өкүлү Алтын Мырзабаев мигранттар аралашкан окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканын билдирди.
Благовещенскийде 7-8 фирма бар экен да. 10 миңге жакын киши иштейт экен общий жалпы баары. Ошол именно кайсыл фирмада жаңжал болгон, ошону пока таба элекпиз.
Деп билдирди консулдуктун өкүлү. Тажикстандын Азия Плюс сайты чырга тажик мигранттарды аралашканын жазып, окуяга байланыштуу Тажикстандын Новосибирск шаарындагы башкы консулдуктун кызматкерлери жана Амур облусундагы тажик диаспорасынын өкүлдөрү окуя болгон жерге барып, кырдаалга көз салып жатканын кабарлады. Былтыр июлда Москва шаарынын Кузьминки метросунун жанындагы кыргызстандыктар тажикстандык жарандар менен мушташкан эле. Маалыматтарда мушташка 200 адам катышканы, кийин 100 адам кармалып, алардын 40 чактысы камалганы кабарланган. Кыргыз тажик жарандарынын бул калайман мушташынан кийин Орусияда мигранттарды текшерүү жана депортация кылуу кескин күчөгөнү айтылган. Бул маселе кезинде жогорку кеңеште да козголуп, мекендештерге жардам берүү маселеси да көтөрүлгөн болчу. Орусиянын абактарында жана убактылуу кармоочу жайларында камалып жаткан кыргызстандыктардын так саны белгисиз. Орус бийлиги былтыр жазда 115 миңдей кыргызстандык миграциялык эрежелерди бузган маалымдаган. Ал эми учурда Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Борбор Азиялык мигранттардын сап башында өзбекстандык мигранттар турат. Алардын саны 3 миллиондон ашык экени айтылып келет. Экинчи орунда Тажикстандан барган мигранттар, алардын саны 1,5 миллион. Ал эми ушул тапта орус жергесинде иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 1 миллиондон ашат. Бейрасмий эсепте алардын саны мындан да көп экени айтылып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам аргаат таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Украинада, дүйнөдө тынчтык болсун, саламатта калыңыз. Бишкекте таңкы саат 7:30 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман, 11 март жума күнкү эртең мененки берүүлөрдү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги тема арай көз чарай талкуусу болмокчу. Анда Кыргызстандагы бүгүнкү демографиялык абалды, келечекти пландоону жана тоокелчиликтерди талкуулайбыз. Биздин толкунда туруңуз. Урматтуу угарман, эми кезек арай көз чарай талкуусунда.
Рахмат Бактыгүл, саламатсыз урматтуу көрөрман, угарман. Бүгүнкү талкуубузга улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Заидин Жумалиев, Бириккен улуттар уюмунун калк фондунун жаштар жана калктын динамикасы программасынын аналитиги Бактыбек Кайназаров, ошондой эле калк таануу боюнча адис Чорос Сейитов жана коомдук ишмер Алмаз Кулматов катышып жатат. Кош келдиңиздер урматтуу коноктор. Талкууну болсо мен Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам. Анда мен алгачкы суроо ушул миграциялык толкун, жумушсуздук, анан экономикалык оор шарттар эгемендиктин алгачкы жылдары бир топ мындай социалдык демографиялык кырдаалды орлоткону баарыбызга белгилүү да. Ушундан улам суроо: бүгүн Кыргызстандын калкынын демографиялык абалы кандай, калктын саны, жашоо деңгээли, анан жайгашуусу боюнча дегенде, Зайнидин мырза, сиз жооп бересиз го?
Рахмат. Эми Кыргызстанда мисалы бүгүнкү күнгө же болбосо 1-январга карата 6,756,000 калк катталган. Бул салыштырмалуу, эгерде айтып кетсек, 2009 жылы акыркы мына эл каттоо болгондо биз калкыбыз азыркы күнгө 1,330,000 адамга көбөйдү. Башкача айтканда, ар жыл сайын 1.8% түзүп атат. Калкыбыздын 49% бул эркектер, 51% аялдар болуп эсептелет. Андан ары көп баягы эмелер бар.
Сиз 2009 жылкы каттоонун эсебинен ушул статистика менен айтып атасызбы же акыркы
азыркы
корректировка киргенин акыркы маалыматты айтып атасыз?
Акыркы маалыматтар, акыркы такталган маалыматтар.
Жакшы, мен ошо сурайын деп атканым, жанагы жалпы жашоо сапаты, калктын жайгашуусу жөнүндө маалыматтар барбы сиздерде?
Эми калктын жайгашуусу деген сурооңузга жакшы түшүнүп атам да. Жайгашуу ар бир областтардабы?
Ооба.
Албетте, эми ар бир областта, мисалы үчүн Ош областында айтып коеюн, 1,400,000 калктын тегерегинде жашайт. Жалал Абад областында 1,200,000 адам, Бишкек шаарында 970,000 тегерегинде Бишкек шаары, чоң-чоң эмелерди айтып атам, 560,000 тегерегинде Баткен областы, ушундай Чүй областында.
Эң аз калк жайгашкан бул азыр Баткен областы деп эсептелет э?
Жок, Талас
областы эсептелет. Жакшы, мен Бактыбек мырзадан сурайын деп атам да, Бириккен улуттар уюмунун талдоолору эмне дейт? Акыркы 30 жылда ушул демографиялык кырдаал кайсы жака өзгөрдү? Мисалы, эгемендиктин алгачкы жылдарына, 90-жылдарга салыштырмалуу маалымат барбы сизде?
Эгер арабаңыздар, биринчиден чоң рахмат ушу бүгүнкү студияңыздарга чакырып, бул демографический рост боюнча, өсүү боюнча маалымат сурап жатканыңыздарга. Акыркы 30 жылды анализ кылсак, бизде деген ушу улуттук статистика комитети берген маалыматтарга таянсак, калктын өсүшү жылына, ушу баса белгилегендей эле, жылына 100,000 кошулуп атат. Бул бүгүнкү күндө көптөгөн мамлекеттер менен салыштырсак, биз жакшы эле бир эмеде, бир багытта баратабыз да. Анткени ошо акыркы 10 жылды алсак, акыркы ошо эл каттоону салыштырсак, анан бүгүнкү акыркы статистический данныйларды алсак, бизде уже 1 миллиондон ашык киши кошулду деп атат. Бул жылына 100 миңден кошулуу. Биз бүгүнкү күндө Израиль мамлекет менен бир темпте турабыз, анткени биздин калктын өсүүсү Орто Азиянын ичинен Таджикстандан эле артабыз. Биз жада калса ошо көптөгөн мамлекеттерди өзүбүздүн коңшу мамлекеттерден алда турабыз калктын өсүшү боюнча. Анткени бир айымга бүгүнкү күндө 3 бала туура келет да. Албетте областтардын ичинде бир айырмачылыктар бар. Түштүктө, мисалы Ошто, Баткенде же Жалалабадта калктын өсүүсү түндүк өрөөнүнө караганда көбүрөөк болуп калат да. Ал эми прогнозду сиз айткан суроого айта келсек, келаткан 30 жылда ушундай эле багытта эгер барсак, биз дагы бир 30-жылдары бир 7.5 миллиондон ашып 8 миллионго жакындап калабыз ушул эле темпте. Албетте бул миграция менен дагы тыгыз байланышты
факторлорду кичинекей отуруп сүйлөшөлүчү. Чоро мырза, бүгүн ошол калктын өсүшү, азыр калк көбөйүп атат деп айтып атпайбызбы? Жылына 100 миң кишиден кошулуп атат деп атабыз. Анан экономикалык абал, бирок ошого шайкеш келеби, анан колдогу ресурстар бири бирине канчалык деңгээлде шайкеш келип жатат, баланс барбы?
Саламатсыздарбы? Айтып кетейин, азыр 100 миң эмес эле 150 же 170 миңден жылына калкыбыз өсүп жатат. Өлүмдү алсак 40-35-40 өлүмдөр бар, ошондо бир 120-150 миңден чистый прирост болуп атат да азырынча.
Айым үчүңүндө 50 миң айырма болуп атат. Үчөөңүздөр үч башка, экөөңүздөр үч башка цифрны айтыпсыздар.
Жөн эле тактап койдум да.
Мен тактоо иретинде айтып коеюн. 120 миң эгерде 20-жылы болсо, 135 миңдин тегерегинде бул 19-жылы болгондо. Булардын сиз айтып кеткендей, Чоро мырза айткандай, адамдын өлүмүнө дагы баягы кичине эмерек бар да. Ал бир 30-35 миң, 40 миңдин тегерегинде, эми жылына эле бир цифра болбойт. Ошон тегерегинде жана 140 бул максимум бир жылда өсүш. Минимум где то бир 110 тегерегине алып келет да.
Рахмат.
100 миңден өйдө.
Экономикалык абал менен иш калктын өсүшүнүн бири бирине шайкештиги.
Шайкештиги деги бар десек болот. 90-жылдары мисалы карасак, биздин абалыбыз өтө оор болчу. Ошол убактарда өлүмдөр да көп болуп, бир жагынан экономик абалыбыз, социалдык абалыбыз бузулуп, экинчи жагынан рождаемость жагынан да
миграцияга байланыштуу
кызарып кеткен да. Бирок азыркы убакта, бүгүнкү күндөрдө 2000-жылдардан баштап бүгүнкү күнгө чейин өлүмүбүз да бир аз түшүп, сан да түшүп, бирок рождаемость жагынан өсүп жатабыз. Бул деген, бул нерсе деген, мисалы 2000-жылдары төрөлгөн балдар бүгүн эмгек рыногуна уже кире башташты. Эмгек рыногунда бар, бирок ички эмгек рыногубуз азыркы учурда бүт баарын абсорбация кыла албай жатат. Ошол себептен азыркы учурда 10 жыл мурун, 20 жыл мурун миграция башталып, тышкы миграция башталып, элдер жумуш иштеп сырт жака кетип атышат. Бир жагынан жумуштар бар биз республикабызда, бирок ал жумуштар кандай жумуштар? Аз төлөнгөн акысыз жумуштар же өтө жогорку специалисттер керек болот. Бирок биз ал жагынан да специалисттерди жоготтук. Образование системабызда андай специалисттерди даярдабай жатат. Бир жагынан, экинчи жагынан айтып кетейин, демографический дивиденд деген бир нерсе бар, понятие. Ошол демографический дивиденд жоготуп жатабыз. Себеби эгерде киши биякта иштесе, эмгек кылса, ошо салымдары бияка калат, салыктары да калат, пайдасы да бияка тиет Кыргыз Республикасында. Азыр болсо ошо калкыбыз, элибиз башка жерде иштеп, ошо салымдары, потреблениясы ошо жергелер калып атат. Ошондуктан бир 10 жылдай 10-15 жылдай азыр ошо демографический дивиндтерди жоготуп жатабыз. Бирок алдыбызда азыр 50-70 жылдын примерно ошо жылдарыбыз бар ошо демографический дивидендти колдонуу үчүн. Мисалы вот Япония, жолборстор деп коет го, дракон ажыдарлар, жолборстор өлкөлөр. Алардын экономикалык өсүшү 25-30% ошо калктын өсүшүнө байланыштуу болчу. Мисалы ал жөн эле өсүш эмес, ал калкка инвестиция кылуу аркылуу. Ал бул болсо эмгек жагынан эмес, билим берүү жагынан, социалдык капитал, анан здравоохранение жагынан, ошо саламаттык сактоо жагынан политикасы өткөрүлүп, ошондуктан азыр дивиденд алып атышат. Алып чыгышты 80-90 жылдары. Азыр ошо өлкөлөрдүн азыр саны түшөт. Асастан мисалы Кытай өлкөсүн алсак, Корея өлкөсүн, Бакыт мырза айткандай ар бир аялга азыр 3 эмес, 1.5, 1.10 бала төрөлүп атат. Ал өтө аз. Мисалы Кыргызстан үчүн азыр 3.5-3 бала төрөлсө, негизи 2.15 бала төрөлүшү керек негизи. Ошондуктан экономика жагынан эгерде биз ошол дивидендти колдонсок, эгер инвестиция кылсак, ушул балдарга өсүп жаткан бүгүнкү балдарга ушундай бир аз экономикалык абалыбызда өзгөрүшү мүмкүн.
Шанс кандай?
Шанстар менин оюмча жакшы эле деп ойлойм. Эгерде биз ошо эмгек рыногун бир аз оңдосок, Кыргыз Республикасында баягы эле маселелер да көйгөйлөр жумуш ордуларын түзсөк, ошондо бир аз эмелер көйгөйлөрдү чечебиз, анан ошо экономика өсүшкө деле эме тиет да эмесе.
Түшүнүктүү. Алмаз мырза, сиз эми ушул анализ жасап жүргөн инсансыз демография багытында. Албетте демографиянын абалы жакшы жагына же начар жагына бурулуш бул экономикалык көрсөткүчтөн, анан албетте жанагы жакырчылык, өлүм, өмүр деген маселердин баары туша керек да. Негизи ушул демографиялык абал бүгүн сиздинге кандай баалап атасыз? Бүгүнкү кырдаал кандай? Өзү деги эле демографиялык саясат өзү туура багытта бара атабы? Бүгүн анализдөө, прогноздоо деген канчалык деңгээлде ушул туура багытты көздөп аракат?
Абдан актуалдуу олуттуу маселе козгоп атасыз. Демографиялык саясат бул мамлекеттик саясаттын анабашы. Мамлекеттин эң негизги функциясы ошол өзүнүн калкын коопсуздугун, жыргалчылыгын, бейкамчылыгын камсыздоодо. Анан мамлекеттин дагы бир функциясы бар, стратегиялык пландоо функциясы бар да. Эмнегедир биз базар экономикасына өттүк деп бузмалап алган экономикалык шартка өтүп алганда, ал пландоону жок кылып алганбыз да. Анын ичинде демографиялык пландоо, демографиялык саясат мени кубантып атат. Учкай окуп атам, угуп атам, өткөндө да талкуулашту. Демографиялык саясаттын концепциясын иштеп чыгарды деп азыркы бийлик жаңы аттанып атат да. Бул эми демографиялык саясаттын концепциясы жок болчу, эми кандай алабыз деп. Демографиялык кырдаал, демография калктын санына каттоо бул жөн эле эсепке алып коюу эмес. Ал ошол канча жашайт, каякта жашайт, сиз абдан суроо туура койдуңуз жайгаштыруу деп. Кандай жашайт? Таланча жылдан канча болобуз деген божомол, анан кантип окуйт булар, билим сапаты кандай деген маселе. Мына ЛГТОдо бул иштерге отуруп атпайбы, ыйгарым окутуп бийлик өкүлдөрү мына ООНдон туруп атат. Ал бир жүздөгөн көрсөткүчтү алып чыгат. Ошо ЛГТО менен кошо турак жай фондун каттоодо болот. Демек биз демографиялык прогноздоо, мен ошол учурдан пайдаланып айтып кетейин, мына ал күндө отуруп ушул демографиялык процесстерди талдоо, анализдөө жана прогноздоо, болжолдоо институту болуш керек бизде негизи да. Илимий жол менен изилдебесе болбойт да. Так анан эми демографиялык болбол Азияда алганда биз өтө жаман акыбалда эмес, бирок ар бир 5 жылдыкты алып отурганда биз баарынан аз болуп кете беребиз да. Мына азыркы күндө тажиктер 9 миллион чапчып турат да. Казактар мына.
Сиз жалпы калктын саны боюнча
айтып атасыз. Саны боюнча айтып атам. А өш темп боюнча да ошол канчалык сан болсо, мисалы азыр биз 7 миллионго араны жетип атпайбызбы? Так, анан алар 12 миллион болгондо биз 9 миллионго чапчып баратабыз. Анан ошончо айым ушунча эне тирет да. Так, бул жагынан алганда биз ошо Борбор Азияда калкын саны негизи кыргыз башка чукак эл. Анын тарыхый факторлору толтурат. Анан эми биз ошол жагында ойлонуш керек. Демографиялык саясаттын адистери отуруп атат. Бул негизинен калктын санын көбөйтүү, бул бир негизги багыт болот. Анан сапатын жакшыртуу деген маселелерге такалат да. Анан биздин калктын санын көбөйткөнүн Кудай шүгүр эми акырында өсүп келеатабыз, бирок сапат маселесине келебиз. Сапат маселесине келгенде ал дагы көп көрсөткүчтөрдү камтыш керек да. Кандай жашайт, эмнени тандайт, эмне оокат кылат, эмне ичип жейт, анан идентүүлүгүнө келебиз бул эже. Ошол калк макул кыргыз аталды, ал биз атап койдук, туулду ушактын жараны болуп эсептелеби? Мен жаранмын деп эсептейбизби? Мисалы Россияда калкын Россияга кетип тышка кеткен мигранттардын санын тап билбей атасыз, бүгүнкү күнгө чейин бирөө да айта албайт да.
Канчалар башка жаранды алганын
алды, анын балдары ким болуп чоңоет? Так, анан жарандык буне улуттук идентүүлүк, диний идентүүлүк, социалдык идентүүлүгүнө келгенде мына бир нече жылдан кийин олуттуу проблема жаралышы мүмкүн. Анан ошондо биз кантип чечебиз? Демек ошон үчүн ар канча алыс тыштап ошол маселелерди ойлонууга тийишпиз да. Мен ойлоп атам, ошол жанагы концепцияда азыркы бийлик ошол маселелердин тегерегинде ойлонот, акыл билими жетиштүүгө деп ишенип атам да.
Сиз өзүңүздө, мен ушундан улам Чуро мырзадан сурайын деп атам да. Чуро, менин укканыма караганда сиз ушул концепцияда негизги ушул эксперттердин бири экенсиз да. Былтыр концепция демография саясаты боюнча концепция иштеп жатат деген маалымат тараган. Менимче ал ушул Биркен Улуттар Уюмунун колдоосу, техникалык колдоосу менен ишке ашып атат. Анан Россия Федерациясы менен биргеликте ушундой иштелип жатат деген маалыматты мен окугам.
Федерациясынын тиешеси жок.
Тиешеси жок. Ушул концепция бүгүн кайсы этапта турат, кайсы баскычта турат, ал качан ишке кирет, кандай багытты көздөп атат, ушул тууралуу маалымат берип койсоңуз.
Ооба, туура айтып кеттиңиз. Азыр концепциябыз даярдалып жатат. Азыр концепциябыз аягына келип калды. Азыр концепциянын долбоору даяр болуп жатат. Негизги заказчиги бул президенттин администрациясы болчу. Эң башынан ошо ЮНФПАнын колдоосу менен ошол документ даярдалды.
Биркен Улуттар Уюмунун калкты жайгаштыруу фондунун колдоосу менен.
ЮНФПА деп коет да. Ошонун жардамы менен даярдалган болчу. Азыр болсо 5-4 отурум өтүп, ар бир отурум экономика жагынан, социалдык жагынан, диний жагынан группалар чогулуп, ар бир эксперттер өз сунуштарын беришкен бизге. Ошол сунуштарды чогултуп, биз азыр ошол концепциянын долбоорун даярдадык. Эң негизги бул азыркы маселе бул деген демографиялык процесстерди жөнгө салуу жана башкаруу процесси калды. Ошо отурумдун эмеси заседаниясы калды. Ошол жерден бул биринчиден чыгып атпайбы? Биринчи жолу ошондой концепция. Ошондуктан оңой нерсе эмес бул демография жагынан. Демография, мисалы, экономиканы 5 жылга прогноз кылсак, ошо жетиштүү болот, бирок демографияны андай болбойт. Демографияны 20, 30, 40 жылдык прогноздор менен гана иштеш керек.
40 жылга чейинки бул концепция 40 жылга чейинки мөөнөт деп эске алат.
Ооба, биз муундар менен иштейбиз. 20 жылдык, 30 жылдык муундар менен иштейбиз. Биз краткосрочный, среднесрочный эмелер менен иштейбиз. Ошондуктан ошого карап ошо акыркы эмеси этабы калды. Ошо этап бүткөндөн кийин ошо акыркы сунуштар алынса эле жөнгө салуу жагынан анан концепция аягына чыгат деп ойлойм да. Анан ошо концепция жөн эмес талкуулоого чыгат, анда эле талкуулоо чыгышы мүмкүн. Ошондо бир ушул жылы Кудай буюрса деп
быйылкы жылы ишке ашып калышы мүмкүн да. Демография саясатында негизи Бакыт мырза, Зайындин мырза, кандай демография саясатында бул концепцияда негизги артыкчылык эмнеге берилиш керек? приоритеттүү багыттар кайсылар болуш керек сиздердин көз карашыңыздарда? Зайда мырза,
эми
мисалы стат комитеттин позициясынан алып караганда сиздер сунуштарыңыздарды берип атасыздар да чогуш тешип атасыздарбы?
Ошого тилекке каршы биз ушул эмеге кошпогон экен. Анан эгерде биз азыр эми бүтө элек да концепцияны талкууга чыгарабыз деп атпайсыз дабы? Дагы бир себеп, ошо талкууда биз ошол концепцияны карап туруп, анан кийин ошого карата, ошого жараша
сунуштарыңызды бересиздер. Биз дагы
сунушту бергенге даярбыз, бергенге даярбыз. Мен ушу берүүнүн алдында эле сөзүбүздүн специалисттер менен дагы сүйлөшүп көрдүк. Анан тилекке каршы ошол берилбей кетиптир да. Сөз түрдө ушуну бир бардык мамлекеттик органдарга, тиешелүү органдарга жеткирсе, ал жактан дагы жакшы специалисттер бар, өздөрүнүн сөзсүз кошо.
Бакыт мырза, сиз ушул бир киловаттар техникалык колдоо көрсөтөт деп айтпайсыздарбы? Негизи сиздер баягы калкты жайгаштыруу фонду түздөн түз ушул маселеге тиешеси бар деп эсептейбиз го. Жалпы кандай багыттарды сиздер сунуш кылып атасыздар? Кандайдыр сунуштар болуп атабы сиздер тараптан?
Азыр мен биринчи жана сиздин сурооңузга артка келейин дедим. Эң башында айтып кетпедиңиздерби, үчөөңүздөрдү үч башка маалымат чыгып атат. Анан мен ошону тастыктамайынча бекиге өтө албай атам.
Албетте,
албетте Чоро мырза туура айтып кетти. Жылына
150 000
кошулганда ошондо 10 жылда 1.5 миллион болот пайбы? Бирок ошол эле учурда биз миграциянын дагы таасирин эске алышыбыз керек. Бул жерде деген жылына 26 000 30 000 чейин сыртка чыгып кетип атат. Же болбосо андан тышкарыда каза болгондордун саны бар. Ошол менен алганда бул жерде деген калктын саны жана айткандай эле 110 000 кошулуп атат да. И бир жылда ошондо 1 000 000 бир аз ашык, ошон үчүн биз запас менен айтып атабыз. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Анан кийин албетте бул кээрки мамлекеттер бул демографиялык саясаттарды иштеп чыкканда, мисалы Россия Федерациясын алалы, буларда наоборот элдин калкынын саны өспөй калганына байланыштуу өстүргөнгө аракет кылып, өзүнүн бир эмелерин кандай десем бир механизмдерин иштеп чыгып атат. Материнский капитал
деген
ооба башка. А кээрки мамлекеттерде наоборот элдин саны көбөйүп кеткенде, мисалы Кытайды алалы. Кытайда ал деген элди чектөө киргизген, Индияда чектөө киргизбесе дагы бир кандайдыр бир ограничениялар, Бангладеште мисалы бул деген элдин саны абдан көбөйүп кеткенде, бул дагы бул инфраструктурага, башка жактарга дагы таасир абдан чоң болот. Ар бир бул жерде деген документ иштелип чыкканда бул мамлекеттик кызыкчылык менен иштелип чыгат. Анан кийин Чоро мырза баса белгилегендей эле бул аппарат президентадан иштелип чыгып атат. Бул жакта деген бүт өзүбүздүн кызыкчылыктар, биздин бүгүнкү күндө калктын санынын өсүүсү, ошол эле учурда миграциялык тенденциянын эмесин эске алуу менен, анан жана сапат деп белгилеп кетпеди, бул абдан маанилүү. Анткени бизде деген калктын санынын көбү жаштар болгону менен, ошол эле учурда алардын көбү канчалык деңгээлде сапаттуу болуп атат? Билим алуусу, ден соолугу, миграцияга кеткенде анын дагы таасири абдан чоң болот. Көбү деген жаш 9-классты бүтүп туруп кетип калып атат. Ден соолугуна, анан кийин билимине, ушунун баары түздөн түз таасири бар да. Анан албетте
демографиялык саясаттын өзөгүн негизи ушул сапат деген маселе өтүш керек, ушул багытта иш алып барыш керек деген маанини айтып атасыз да, туурабы?
Ооба, демография деген бул бүт камтыйт. Ошол эле учурда образование, билим тармагы. Бизде деген миграцияга кеткенде балдары көп калып калып атат. Азыркы күндө статистический данный точно билбейбиз, канча деген бала ата энесиз калып атат. Бул түздөн түз ошо үй бүлөлүк баалуулуктар менен байланыштуу болуп атат. Ошол эле учурда этникалык бул жерде деген кээ бирки жерлерде компактный определенный бир эмелер жашайт, этнический группалар жашайт. Аларга кандай интеграциялык эме өзүбүздүн багыттарыбыз бар? Кантип аларды кыргыз эли өзүнүн үйүндө сескендей кылып, бул деген бүт комплексный да. Ошол эле учурдачы образование, этнический, экономикалык жактан анткени биз калктын санын өсүшү менен ошол эле жерде көбөйүп атса ошол жака деген багыт жасайт. Бул мамлекеттин
түшүнүк идеалында Алмаз Барсабдан сонун туурабы, идеалында багыт максат абдан жакшы да. Бүгүнкү экономикалык акыбалды, бүгүнкү реалдуулукту эске алганда ушул демографиялык саясат жөнүндөгү концепцияны ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү канчалык, ал канчалык ушул идеалдуу ишке ашат?
Эмне идеалдуу ишке ашпайт, анткени идеалдуу ишке ашуу мүмкүнчүлүгү бизде чектелүү да. Биринчиден, экинчиден иштеп чыгып аткан концепциянын авторлору мына эл катуунун эске алыш керек, ошону салыштырыш керек. 2009 эмне болдук, 1999 эмне болдук, Советтер Союзунун убагында эмне болдук деп калктын өсүүнүн динамикасын, жайгашуусунун динамикасын, анан заман сапаты
салыктардын негизинде
ошол анан кийин жакында бүткөн атпайбы булар. Ошону да эске алыш керек. Мен айтып атпаймынбы, 100 ашык биз эл катуунун өштүктүрүн кишибиз ат үстүнө кезибиз да, анан ошондо чыгат. Анан бул коопсуздук маселеси, ал ошол жерде катталып турат, бир моментте жүргүзүлөт. Бирок ал мен ушул жакта жашайт же балам жашайт деп катталган менен факт жүзүндө ал киши ал жерде жок. Жер ээн, мына азыр айылда жаш жок, жаштар жок. Анан гана чек ара маселесине келгенде дагы, анан талашка келгенде ал жерде калк жок болсо, анан жашап алсак экономикалык активдүүлүк деген аргумент колдонулат да. Мына өткөндө тиги чек ара боюнча да талкуу уюштурулуп атат, ошондо билген адистер, дипломаттар айтып атпайбы? Анан ушул маселелерди алыш керек. Идеалдуу концепция болбойт, турмуш өзүнүн корректировкасын киргизип турат да. Бирок мамлекет, мамлекеттик бийлик, биз 10 жылдан кийин бул улуттун жүзү кандай болот, 20 жылдан кийин жүзү кандай болот деген маселе ушул эң негизги маселеси болуш керек да, баардык концепциянын пландарын. Анан ошого жараша экономикалык саясат. Илгери мынакей май айында майский учет дети, анан сентябрьский учет дети деген болчу. Ошол балдардын эсепке алып канча бала мектепке барат, каяка мектеп салабыз, кайсы класска кошумча ачабыз деп, анан ушундай стихиялуу демография, бул стихиялуу процесске айланып түбөшүбүз керек. Бул өзүнчө балдардын саны, жаштардын саны өсө бериши мүмкүн, азайып да кетиши мүмкүн, анан улут жанагындай жүзүн да жоготуп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн эң негизги башкы өзөктүү маселеси улуттун сапаты, калктын сапаты, анан анын иш менен камсыз кылуу. Демографиялык жүк нагрузка деп коет, анан ошол аймакка, ошол экономикалык мүмкүнчүлүккө сырттан турат. Ошо калктын саны жетеби, өзүн өзү багып кете алабы деп. Мына бүгүн эле маселе чыкты да, биз азык түлүк коопсуздугун камсыз кыла алабызбы, өзү камсыз кыла албайбызбы деп. Тарых көрсөтүп атат, ушундай эле аймак менен океанга чыкпай эле, жана түгүргүчтөтүп самосвалдап алтын каспай эле, сиз Израилде айтып атпайсызбы, дүйнөдөгү эң ири экспортер болуп атышпайбы, калктын саны бизден аз деле. Демек мына ошол маселеге мамлекеттик саясат, ошол жанагы калкты каттоону, элди каттоодон алынган жыйынтыктарга өзүн
экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланыш керек,
пайдаланыш керек. Орус элитасынын азыр дагы көзөтүрү, азыр дагы ат үстүндөгү өкүлү айткан эле, у нас деп, не денег, а у нас ума и опыта не хватает деп. Анысыганда бизде байлык жетиштүү, маселени пайдаланууда оптималдуу жана натыйжалуу пайдаланууда туруп атат да. Эгерде ушул байлыгыбызды жакшы пайдаланбасак, жамандай камсыз кыла алабыз.
Албетте, биз эми демографиялык саясат жөнүндө концепция колубузга тиелек, ишелек, тиелек, бүт элек, жазылып бүт элек, коомчулукка жете элек, ошондуктан үстүнөн талкуулоо да кыйын. Биз буюрса бул боюнча дагы талкуулайбыз. Мен акыркы азыркы кырдаалга кайрылгым келип атат да. Мисалы үчүн азыр Украинадагы согуш баардык өлкөлөрдүн экономикалык пандемиядан кийинки эң оор бир кесепетин тийгизген бир окуя болуп турбайбы азыр? Анан адистер азыр Орусияда миңдеги мигранттардын кайтып келип жатканын айтып атышат, кайтып келет деп айтып атышат. Ошондой эле иммиграция процесси күчөшү мүмкүн деп атат. Анын алдыңкы белгилери байкалып атат. Кыргызстанга келип аткан фактыларды биздин журналисттер чагылдырып атышат, айтып атышат дегендей. Анан мисалы Кыргызстанда жашагысы келген иммигранттардын саны көбөйүп кетсе да, аларды кабыл алуу, жашоого шарт түзүү мүмкүнчүлүгү канчалык Кыргызстанда? Жоро мырза, жакшы, анда сиздерге чоң рахмат келип бергениңиздерге. Бүгүн биздин убактыбыз жыйынтыкталып баратат. Бүгүн биз ушул Арайкүз Чарай талкуубузда Кыргызстандагы бүгүнкү демографиялык абал, бүгүнкүсү, келечеги, анан толук кемчиликтер деп талкуулаган аракет кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Зайындин Жумалиев, Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фондунун жаштар жана калктын динамикасы программасынын аналитиги Бакыт Кайназаров, коомдук ишмер Алмаз Кулматов жана калк боюнча адис Чоро Сейитов катышты. Келиңиздер, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрман, угарман, ушу менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.